Κεφάλαιο 5. Μορφές διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ανεξάρτητων κρατών. Αναφορικά με αυτά τα κράτη παρουσιάζονται τα επίπεδα δασμών που εφαρμόζονται στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών, τους διαφορετικούς βαθμούς δασμών συμφωνιών, ενώσεις και αγορές που προκύπτουν, την πολυπλοκότητα της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά ενός καταναλωτή, τα στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης του καταναλωτικού πελάτη, ενιαίες κλειδιά, δασμολογικό καθεστώς, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, κοινή αγορά, οικονομική ένωση, τελωνιακή ένωση. 5.1 Θεωρία των δασμών. Ο δασμός είναι φόρος που επιβάλλεται σε προϊόντα τα οποία εισάγονται από μια χώρα και συνήθως έχει σκοπό να αυξήσει την τιμή των εισαγόμενων προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Διακρίνουμε συνήθως τρεις τύπους δασμών. Τον καταξία δασμό ad valorem, τον προκαθορισμένο δασμό specific tariff, τον σύνθετο δασμό combined tariff. Ο καταξία δασμός επιβάλλεται ως ένα σταθερό ποσοστό πάνω στην αξία του αγαθού που εισάγεται. Ο προκαθορισμένος δεσμός επιβάλλεται ως ένα σταθερό ποσό πάνω σε κάθε μονάδα εισαγόμενου αγαθού και δεν εξαρτάται από την αξία του αγαθού. Ο σύνθετος δεσμός επιβάλλεται και ως ποσοστό και ως ποσό κατά μονάδα προϊόντος. Το κύριο πλεονέκτημα του καταξία δεσμού είναι ότι εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας που δεν επηρεάζεται από πληθωριστικές πιέσεις γιατί αποτελεί σταθερό ποσοστό πάνω στην τιμή του αγαθού. Αντίθετα, στον προκαθορισμένο δασμό που επιβάλλεται ως ένα σταθερό ποσό πάνω στην τιμή του αγαθού, η προστασία που παρέχεται δεν είναι μειούμενη αν στη χώρα από την οποία προέρχονται οι εισαγωγές του αγαθού παρατηρούνται πληθωριστικές τάσεις και επομένως υπάρχει ενωδική πορεία της τιμής του. Το βασικό πλεονέκτημα του προκαθορισμένου δασμού είναι η απλότητά του αναφορικά με τον υπολογισμό της εισπράξης του, γιατί επιβάλλεται ως σταθερό ποσό κατά μονάδα προϊόντος και δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η τιμή του αγαθού. Στην περίπτωση του ad valorem δασμού, για τον υπολογισμό του θα πρέπει να καθοριστεί και η βάση εκτίμησης του δασμού όσον αφορά την τιμή του προϊόντος. Πρέπει να οριστεί δηλαδή αν η βάση εκτίμησης του δασμού είναι η τιμή free on board for big cost insurance, freight safe. Στην πρώτη περίπτωση δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας, τα οποία κάνουν την τιμή SIF να είναι υψηλότερη από την τιμή FOB του προϊόντος, με αποτέλεσμα ο ad valorem δεσμός που επιβάλλεται με βάση την τιμή SIF να είναι υψηλότερος από τον δεσμό που χρησιμοποιεί ως τιμή βάση στην τιμή FOB. 5.1.1 Οι επιδράσεις του δασμού. Η κύρια επίδραση της επιβολής δασμολογικής προστασίας είναι γενικά η αύξηση της τιμής του εισαγόμενου προϊόντος, εκτός αν ισχύουν πολύ ειδικές συνθήκες. Η τιμή του εισαγόμενου προϊόντος μπορεί να αυξηθεί κατά το σύνολο του δασμού ή κατά ένα μόνο μέρος του. Πόσο ακριβώς θα αυξηθεί η τιμή του εισαγόμενου προϊόντος εξαρτάται από τη ζήτηση και την προσφορά του αγαθού στη χώρα που το εισάγει και στη χώρα που το εξάγει. Διάγραμμα. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στην αγορά του ίδιου αγαθού σε δύο χώρες. Την Α και Β η χώρα Α εισάγει το αγαθό από τη χώρα Β, ενώ η χώρα Β εξάγει το αγαθό στη χώρα Α. Όταν υπάρχει τιμηρό, τότε στη χώρα Α υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς και έτσι η διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς καλύπτεται από εισαγωγές μ. Όταν υπάρχει τιμηρό, τότε στη χώρα Β υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς και έτσι η διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς καλύπτεται από εξαγωγές Χ, που πηγαίνουν στη χώρα Α, έστω ότι η τιμηρό 1 είναι η τιμή όπου υπάρχει ισορροπία στη χώρα Β αν δεν υπήρχαν εισαγωγές, εάν δεν υπήρχε δηλαδή ζήτηση από το εξωτερικό. Επειδή όμως υπάρχει ζήτηση από το εξωτερικό η τιμή ρο 1 θα αυξηθεί σε ρο, όπου υπάρχει έλλειμμα ζήτησης, δηλαδή πλεόνασμα προσφοράς με τη μορφή εξαγωγών που πηγαίνουν στη χώρα α έτσι, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τιμή ρο υψηλότερη από την τιμή ρο 1 που θα υπήρχε σε συνθήκες αυτάρκειας. Αντίθετα, η τιμή σε συνθήκες αυτάρκειας στη χώρα α θα ήταν υψηλότερη από την τιμή ρο που αντιμετωπίζει τώρα. Έστω ότι επιβάλλεται δασμός ανά μονάδα προϊόντος ίσως με την απόσταση Δ1-Δ2 στον άξονα των τιμών. Δηλαδή, ο δασμός επιβάλλεται ως χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Αυτός ο δασμός δεν θα αυξήσει μόνο την τιμή στη χώρα που τον επιβάλλει. Στη χώρα επιβάλλεται δασμός ίσως με την απόσταση Δ1-Δ2 στον άξονα των τιμών και υπάρχει αύξηση στην τιμή. Όμως η αύξηση αυτή μειώνει τη ζήτηση του προϊόντος για εισαγωγή και έτσι θα έχει επίπτωση στην τιμή των εξαγόμενων προϊόντων στη χώρα Β. Η αύξηση της τιμής στη χώρα που επιβάλλει τον δεσμό θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο λιγότερο ελαστική είναι η ζήτηση και η προσφορά στη χώρα αυτή για το συγκεκριμένο προϊόν και όσο μεγαλύτερες είναι οι ελαστικότητες των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς στη χώρα που εξάγει το συγκεκριμένο προϊόν. Όταν η καμπύλη προσφοράς της χώρας Β είναι πλήρως ελαστική, τότε όλη η επίδραση της αύξησης της τιμής θα πάει στη χώρα Α. Έτσι, η χώρα Β θα μπορούσε να καλύψει οποιαδήποτε ποσότητα ζητούσε η χώρα Α. Εάν η ελαστικότητα της προσφοράς στη χώρα Β ήταν ίση με το άπειρο, τότε η διαφορά στην τιμή στη χώρα θα ήταν μηδενική, δηλαδή δεν θα μειωνόταν καθόλου. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι επιδράσεις της επιβολής δεσμού στη χώρα που εισάγει ένα αγαθό αφού έχουμε υποθέσει, για λόγους απλούστευσης, ότι η καμπύλη προσφοράς της χώρας που εξάγει το προϊόν είναι πλήρως ελαστική. Υποθέτουμε ότι η τιμή που επικρατεί στη χώρα πριν την επιβολή του δεσμού είναι ίση με Ολυμπιακή Αεροπορία, στη συνέχεια επιβάλλεται δεσμός ίσως με ΑΒ κατά μονάδα προϊόντος, ο οποίος υψώνει την τιμή του προϊόντος σε ΟΒ. Η χώρα πριν την επιβολή του δεσμού, στην τιμή Ολυμπιακή Αεροπορία που επικρατούσε στην αγορά, παρήγε ποσότητα προϊόντος ίση με ΟΔ και κατανάλωνε ποσότητα ίση με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΤΑ, επομένως η ποσότητα που καλυπτόταν με εισαγωγές είναι ίση με ΔΙ. Με την επιβολή δεσμού ίση με ΑΒΑΝΑ μονάδα εισαγόμενου προϊόντος η τιμή του προϊόντος αυξάνεται σε ΟΜΙΚΡΟΝ Β, η ποσότητα που παράγεται εγχώρια είναι ΟΕ, ενώ η ποσότητα που καταναλώνεται είναι ΟΜΙΚΡΟΝ Ζ, οι εισαγωγές είναι ίσες με ΕΣ. Διάγραμμα 5.2 Μη δεσμολογικά μέτρα προστασίας. Οι δεσμοί επιβάλλονται στα εισαγόμενα αγαθά για να προστατεύσουν την εγχώρια παραγωγή. Εκτός όμως από τους δεσμούς υπάρχουν και άλλα προστατευτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τις κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών, τα οποία, όπως και οι δεσμοί, δρούν ανασταλτικά στην ελεύθερη διακίνηση των εμπορευματικών ροών μεταξύ των χωρών και λαμβάνονται κυρίως από χώρες οι οποίες δεσμεύονται από διεθνείς συμφωνίες που απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση δεσμών. Τα μη δεσμολογικά μέτρα προστασίας πολλές φορές μπορεί να έχουν τη μορφή μέτρων που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές της χώρας, αλλά που τις επηρεάζουν άμεσα μέσα από τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών ή της επιβολής κάποιων διοικητικών αποφάσεων που αφορούν την υφή, ποιότητα, χαρακτηριστικά κτλ. Των εισαγόμενων προϊόντων. Γι' αυτό και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και να αποδειχθεί η σημασία τους. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως δρούν περιοριστικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, με σκοπό την παροχή προστασίας στην εγχώρια παραγωγή από τα εισαγόμενα προϊόντα. 5.3 Εισαγωγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Η επιτυχία μιας επιχείρησης στον τομέα του μάρκετινγκ αλλά και η βιωσιμότητά της εξαρτώνται από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των πελατών της. Για να γίνει πρόβλεψη αυτής της συμπεριφοράς και να υπάρξει ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών χρειάζεται ολοκληρωμένη κατανόηση της συμπεριφοράς τους πριν, κατά και μετά την αγορά. Ως συμπεριφορά του καταναλωτή ορίζεται η συμπεριφορά του ατόμου αναφορικά με την αναζήτηση, την αξιολόγηση, την αγορά, τη χρήση προϊόντων και την απαλλαγή του από αυτά με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Επομένως, η κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη επιχειρησιακή πρακτική. Για να αποφασίζει ο καταναλωτής για την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, λαμβάνει διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, επιδράσεις, από το μάρκετινγκ και από το περιβάλλον του, ακολουθεί μια διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων, έχει συγκεκριμένη συμπεριφορά μετά την αγορά του, ανάλογα με το εάν έμεινε ικανοποιημένος ή όχι από αυτή. Ουσιαστικά, η συμπεριφορά του καταναλωτή μας βοηθά να ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν συγκεκριμένες καταναλωτικές αποφάσεις, βάσει των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους χρόνο, χρήμα κτλ. Είναι ένας κλάδος του μάρκετινγκ που έχει ως στόχο τη μελέτη 5 συγκεκριμένων ερωτημάτων, Σιόμκος, 2002, τι αγοράζουν οι καταναλωτές, γιατί το αγοράζουν, πότε το αγοράζουν, από πού το αγοράζουν, με τι συχνότητα το αγοράζουν. 5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Πολιτιστικοί παράγοντες. Οι πολιτιστικοί παράγοντες ασκούν την ευρύτερη και βαθύτερη επιρροή πάνω στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο επιρροής των πολιτιστικών παραγόντων στους πελάτες τους, που είναι η κουλτούρα, η υποκουλτούρα και η κοινωνική τάξη του αγοραστή. Κουλτούρα. Κουλτούρα είναι οι βασικές αξίες, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές τις οποίες μαθαίνει ένα μέλος της κοινωνίας από την οικογένεια και άλλους σημαντικούς θεσμούς και οι οποίες είναι αποδεκτές από τη συγκεκριμένη κοινωνία καθώς έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης της κοινωνίας αυτής. Η κουλτούρα των ατόμων επηρεάζει θεμελιωδώς την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Διεθνές μάρκετινγκ και πολιτισμικές διαφορές. Ειδικά στο εξαγωγικό εμπόριο, η αντίληψη και ο σεβασμός της εκάστοτε κουλτούρας αποτελεί κέριο στοιχείο του διεθνούς μάρκετινγκ, καθώς οι πολιτισμικές επιρροές στην αγοραστική συμπεριφορά μπορεί να ποικίλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η αδυναμία προσαρμογής σε αυτές τις διαφορές, και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τη θρησκεία ή τις αξίες της κάθε χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικό μάρκετινγκ ή σε λάθη που προκαλούν αμηχανία. Η γλώσσα είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας έκφρασης της ταυτότητας και της κουλτούρας κάθε χώρας ή ακόμα και περιοχής. Ακόμα και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπέπεσαν σε επικοινωνιακές γκάφες όταν δεν κατέβαλαν την απαιτούμενη προσπάθεια να κατανοήσουν πλήρως την τοπική κουλτούρα σε χώρες όπου η γλώσσα είναι διαφορετική και ιδιαίτερα δύσκολη. Υποκουλτούρα ή επιμέρους κουλτούρα. Κάθε κουλτούρα αποτελείται από μικρότερες υποκουλτούρες. Η υποκουλτούρα είναι ομάδα ατόμων με κοινά συστήματα αξιών, οι οποίες βασίζονται σε κοινές εμπειρίες και καταστάσεις ζωής. Κοινωνική τάξη. Οι κοινωνικές τάξεις είναι σχετικά σταθερές και διατεταγμένες υποδιαιρέσεις, των οποίων τα μέλη έχουν κοινές αξίες, ενδιαφέροντα και συμπεριφορές. Η κοινωνική τάξη καθορίζεται ως ο συνδυασμός του επαγγέλματος, του εισοδήματος, της μόρφωσης κτλ. Κοινωνικοί παράγοντες. Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή επηρεάζεται και από κοινωνικούς παράγοντες, όπως η οικογένεια και μικρές κοινωνικές ομάδες, τις ομάδες συμμετοχής και τις ομάδες αναφοράς του κάθε καταναλωτή. Ομάδες συμμετοχής είναι οι ομάδες στις οποίες ανήκει ένα άτομο και οι οποίες έχουν άμεση επιρροή στη συμπεριφορά του, όπως οι φίλοι και το επαγγελματικό περιβάλλον του. Ομάδες αναφοράς είναι ομάδες ατόμων στις οποίες δεν ανήκει ο καταναλωτής αλλά τις χρησιμοποιεί για σημεία αναφοράς όταν πρόκειται να πάρει μια αγοραστική απόφαση. Οι ομάδες αναφοράς εκθέτουν ένα άτομο σε νέους τρόπους ζωής, επηρεάζουν τις τάσεις και την αντίληψη που έχει για τον εαυτό του και δημιουργούν πιέσεις που επηρεάζουν τις επιλογές προϊόντων και μάρκας του ατόμου. Διαμορφωτές γνώμης opinion leaders. Στις κουλτούρες, στις υποκουλτούρες των καταναλωτών και στις ομάδες με τις οποίες συναναστρέφονται ή σε εκείνες τις ομάδες που θα ήθελαν να ανήκουν, υπάρχουν κάποια άτομα των οποίων η γνώμη έχει μεγάλη βαρύτητα και ως αποτέλεσμα επηρεάζουν καταλυτικά τους υπόλοιπους καταναλωτές. Ο διαμορφωτής γνώμης opinion leader ορίζεται ως εκείνο το άτομο μέσα σε μια ομάδα αναφοράς το οποίο, λόγω των ειδικών δεξιοτήτων, των γνώσεων, της προσωπικότητας ή άλλων χαρακτηριστικών του ασκεί επιρροή σε άλλους. Προσωπικοί παράγοντες. Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή επηρεάζεται και από προσωπικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η φάση του κύκλου ζωής, το επάγγελμα και η οικονομική κατάσταση, ο τρόπος ζωής, lifestyle, και η προσωπικότητα του καταναλωτή. Η οικονομική κατάσταση του καταναλωτή. Η οικονομική προσέγγιση της μελέτης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών βασίζεται σε διάφορες οικονομικές θεωρίες και παραδοχές όπως τα άτομα γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες τους και όλους τους εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησής τους. Γνωρίζουν, δηλαδή, τα πάντα για τα διαθέσιμα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προορίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Τα άτομα συμπεριφέρονται ορθολογικά, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους τους εισόδημα, με τρόπο που μεγιστοποιεί την ωφέλεια που αποκομίζουν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Οι προτιμήσεις τους δεν εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν. Ωστόσο, σήμερα οι παραδοχές αυτές δεν ισχύουν στην πράξη. Οι καταναλωτές συχνά δεν συμπεριφέρονται ορθολογικά αλλά συναισθηματικά, και δεν παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως παραδείγματος χάρη ο κοινωνικός τους κύκλος. Ο τρόπος ζωής lifestyle. Ως τρόπος ζωής lifestyle ορίζεται το μοντέλο διαβίωσης ενός ατόμου, όπως αυτό εκφράζεται από τις δραστηριότητες του εργασία, χόμπι, αγορές, σπορ, κοινωνικές εκδηλώσεις, τα ενδιαφέροντα του διατροφή, μόδα, οικογένεια, ψυχαγωγία κτλ. Και τις απόψεις του για τον εαυτό του, κοινωνικά θέματα, πολιτική, προϊόντα κτλ. Έτσι το άτομο σκιαγραφεί πλήρως τον τρόπο με τον οποίο δρά και αλληλεπιδρά μέσα στον κόσμο και επιλέγει εκείνα τα προϊόντα που ταιριάζουν με τον ιδεατό ή τον επιθυμητό τρόπο ζωής του. Συχνά οι καταναλωτές ζουν και καταναλώνουν όχι με βάση την οικονομική τους κατάσταση αλλά με βάση τον τρόπο ζωής που επιθυμούν να αποκτήσουν. Οι ψυχολογικοί παράγοντες. Οι αγοραστικές επιλογές ενός ατόμου επηρεάζονται από τους ακόλουθους ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι η παρακίνηση, κίνητρο, που έχει ο καταναλωτής, η αντίληψή του και οι στάσεις του. Παρακίνηση, κίνητρα του καταναλωτή. Ως κίνητρο ορίζεται μία ανάγκη που είναι υπαρκώς πιεστική ώστε να οδηγήσει το άτομο να επιζητήσει την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής. Ως ανθρώπινη ανάγκη ορίζεται οποιοδήποτε στοιχείο, υλικό ή άλλο, που απαιτείται για την υγεία και ευεξία του ατόμου και του οποίου η έλλειψη προκαλεί μία εσωτερική διαταραχή που οθεί το άτομο σε ενέργειες για την απόκτησή του. Πολλοί πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες ανάγκες αλλάζουν διαχρονικά και, παράλληλα, δημιουργούνται νέες από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες ή με τη χρήση μηχανισμών του marketing. Πρόκειται περί πλάνης. Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι περιορισμένες σε αριθμό και παραμένουν διαχρονικά σταθερές. Αυτό που αλλάζει είναι οι επιθυμίες των ανθρώπων για συγκεκριμένα προϊόντα ή μάρκες. 5.5 Διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς. Τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αγοράς. Ο καταναλωτής καθημερινά βρίσκεται μπροστά από επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών, συνήθως έχει περιορισμένους πόρους και έτσι αναλογίζεται να αγοράσω ή να μην αγοράσω. Η αγοραστική διαδικασία αρχίζει πολύ πριν την πραγματική αγορά και συνεχίζει για πολύ καιρό μετά την αγορά. Επομένως το marketing οφείλει να κατανοεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αγοράς ώστε να βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων χωρίζεται σε 5 στάδια, Σιόμκος 2002, Κότλου και Armstrong 2010. Τα πρώτα 3 στάδια αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία λήψης της απόφασης πριν την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η αγορά πραγματοποιείται κατά το 4ο στάδιο, ενώ στο 5ο στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ωφελημάτων που αποκομίζει ο αγοραστής από τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγόρασε. Στάδια διαδικασίας αγοραστικής απόφασης καταναλωτή. 1ο στάδιο. Η αναγνώριση της ανάγκης. 2ο στάδιο. Η αναζήτηση πληροφοριών. 3ο στάδιο. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών. 4ο στάδιο. Η απόφαση για την αγορά. 5ο στάδιο. Η συμπεριφορά μετά την αγορά. Τύποι λήψης αποφάσεων. Ανάλογα με την περίπτωση αγοράς, ο καταναλωτής υιοθετεί κάποια από τις συμπεριφορές. 1. Η συμπεριφορά ρουτίνας χαρακτηρίζεται από αγορές σε μάρκες που οι καταναλωτές είναι πιστοί, παραδείγματος χάρη στην Ιώνα Αμυγδάλου. Επαναλαμβανόμενες αγορές όπως η αγορά τσιγάρων από τους καπνιστές. Αυτή η συμπεριφορά λέγεται και αυτόματη λήψη απόφασης ή αλλιώς τακτική λήψη απόφασης και στην ουσία δεν περιλαμβάνει καμία απόφαση, δεν περιλαμβάνει ούτε καν την επιλογή της μη αγοράς. 2. Η περιορισμένη λήψη απόφασης περιλαμβάνει περιορισμένη έρευνα, απλούς κανόνες λήψης, περιορισμένη αξιολόγηση μετά την αγορά και χαρακτηρίζεται από καθιερωμένα κριτήρια αξιολόγησης. Μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά για προϊόντα που αγοράζονται σχετικά τακτικά, παραδείγματος χάρη απορρυπαντικά, και όταν παρουσιάζεται κάποια νέα μάρκα. 3. Η εκτεταμένη λήψη απόφασης εφαρμόζεται από τον καταναλωτή όταν αξιολογεί διάφορες μάρκες του προϊόντος με λεπτομερή και διεξοδικό τρόπο, παραδείγματος χάρη αγορά αυτοκινήτου. Απαιτούνται πολλές πληροφορίες. Πρέπει να καθιερωθούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η εκτεταμένη λήψη απόφασης περιλαμβάνει ενεργή δράση για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, αναλυτική έρευνα και σύνθετη αξιολόγηση πολλών εναλλακτικών. 5.6 Η αγοραστική διαδικασία βιομηχανικών ή επιχειρησιακών προϊόντων. Διαφορές βιομηχανικού αγοραστή καταναλωτικού αγοραστή. Η γνώση της συμπεριφοράς των βιομηχανικών αγοραστών αποτελεί σπουδαίο στοιχείο για την επιτυχή πραγματοποίηση της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών σε αυτούς. Ο ανταγωνισμός στη βιομηχανική αγορά είναι οξύς και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά πώς και γιατί αγοράζει ο βιομηχανικός πελάτης. Ακόμη και φαινομενικά ασήμαντα στοιχεία επηρεάζουν την επιτυχία ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού μείγματος marketing. Οι βιομηχανικοί πολιτές, industrial marketers, θα πρέπει να κάνουν το παν για να κατανοήσουν τις ανάγκες των οργανισμών που αγοράζουν, τους διαθέσιμους πόρους, την πολιτική του οργανισμού και τις διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης αγοράς που υφίστανται μέσα στον οργανισμό. θα πρέπει εξάλλου να λάβουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες που δεν υπάρχουν στο μάρκετινγκ των καταναλωτικών. Ο βιομηχανικός αγοραστής αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ορθολογικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά, επιδιώκοντας την αύξηση των πωλήσεών του, τη μείωση του κόστους, την κάλυψη απαιτήσεων της κοινωνίας και της νομοθεσίας. Δεδομένου ότι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις, αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες ως εισρωές, δηλαδή, προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οργανωσιακούς στόχους, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στη λειτουργικότητα και την οικονομικότητα. Οι βασικοί τύποι βιομηχανικών αγορών προμηθειών είναι αγορές προμήθειας ρουτίνας απευθείας επαναγορά, τροποποιημένη επαναγορά, νέες αγορές προμήθειας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών αγοραστών είναι πολλαπλοί και παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Διάγραμμα. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών αγοραστών. Εναλλακτική περιγραφή. Περιβαλλοντικές, οικονομικές εξελίξεις, συνθήκες προμήθειας, τεχνολογική αλλαγή, πολιτικές και ρυθμιστικές εξελίξεις, εξελίξεις στον ανταγωνισμό, πολιτισμός και έθιμα. Οργανωτικές. Στόχοι, πολιτικές, διαδικασίες, οργανωτική δομή, συστήματα. Διαπροσωπικές. Εξουσία, κύρος, εμπάθεια, πιστικότητα. Προσωπικές. Ηλικία, μόρφωση, θέση εργασίας, προσωπικότητα, στάση απέναντι στον κίνδυνο. Αγοραστές. 5.7. Η σημασία της μελέτης της αγοραστικής συμπεριφοράς. Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών και των βιομηχανικών πελατών επηρεάζει άμεσα την επιτυχία και την επιβίωση μιας επιχείρησης. Οι αγοραστικές αποφάσεις των ατόμων δεν είναι σταθερές μέσα στον χρόνο. Μεταβάλλονται ανάλογα με τις επιρροές που δέχονται τα άτομα από διάφορες δυνάμεις του περιβάλλοντος τους και τις γενικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται. Η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των ατόμων έχει θεμελιώδη σημασία για το μάρκετινγκ, γιατί τροφοδοτεί τα στελέχη με εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που τα βοηθούν να προγραμματίζουν καλύτερα τις ενέργειες τους. Η διερεύνηση και καταγραφή της αγοραστικής συμπεριφοράς γίνεται μέσα από επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιούν πανεπιστημιακοί ή άλλοι φορείς, καθώς και εταιρείες έρευνες αγοράς για λογαριασμό των πελατών τους. Το θέμα της έρευνας αγοράς θα καλυφθεί σε άλλη ενότητα. Μη παραγωγική και παραγωγική κατανάλωση. Η κατανάλωση και η παραγωγή βρίσκονται σε άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση. Έτσι, όταν ένα είδος έχει μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή ο κόσμος το ζητά και το αγοράζει, τότε αυξάνεται και η παραγωγή του είδους αυτού. Όταν όμως η κατανάλωσή του είναι περιορισμένη, τότε περιορίζεται και η παραγωγή του, έτσι ώστε να μην ζημιώνεται η επιχείρηση που το παρασκευάζει. Η κατανάλωση αγαθών είναι μη παραγωγική γιατί δεν παράγεται κάτι. Απλώς αγοράζονται αγαθά και καταναλώνονται. Υπάρχει όμως και η παραγωγική κατανάλωση, που είναι η αγορά διαφόρων μέσων παραγωγής, όπως μηχανημάτων, καυσίμων, λιπασμάτων και πρώτων υλών. Η παραγωγική κατανάλωση αφορά την αγορά αγαθών που παράγουν κάτι καθώς χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών. Η κοινωνία των δυτικών κρατών αποκαλείται συχνά καταναλωτική, γιατί έχει μεγάλη ροπή στη μη παραγωγική κατανάλωση, δηλαδή στην αγορά όλο και περισσότερων τροφίμων, ειδών ψυχαγωγίας ή ανέσεων. Αυτό οφείλεται από τη μία στην ολοένα αυξανόμενη αγοραστική δύναμη του κόσμου και από την άλλη στην τεράστια ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, που καθιερώνει νέες ανθρώπινες ανάγκες και μετά σπέβδει να τις καλύψει. Η γνώση της ευρύτερης συμπεριφοράς του καταναλωτή και του αγοραστή μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση και να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα λήψης κακών αποφάσεων και αποτυχιών. Σύνοψη. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η οικονομική συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών. 5.8. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω αποτελούν ερεθίσματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επιλογές. Α. Η διαφήμιση ενός προϊόντος. Β. Το οικονομικό περιβάλλον. Γ. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Δ. Το κοινωνικό περιβάλλον. Ε. Όλα τα παραπάνω. 2. Εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά καλό και σωστό, θα γίνει άμεσα αποδεκτό σε όλες τις χώρες όπου η επιχείρηση θα εξάγει το προϊόν, καθώς η τοπική κουλτούρα και οι πολιτιστικές διαφορές δεν έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 3. Αναφορικά με τη διαδικασία αγοραστικής απόφασης, βάλτε σε λογική σειρά τα παρακάτω. Επιλογές. Α. Αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. Β. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Γ. Αναγνώριση ανάγκης. Δ. Απόφαση αγοράς. Ε. Πίστη στο προϊόν. Σ. Τ. Επαναγορά. 4. Συμπληρώστε τη φράση «Ο διαμορφωτής γνώμης opinion leader». Επιλογές. Α. Είναι αυτός που αποφασίζει για την αγορά ενός προϊόντος. Β. Είναι πολύ καλός γνώστης μιας κατηγορίας προϊόντων. Γ. Θα μπορούσε να είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης, παρουσιαστής, αθλητής. Δ. Θα μπορούσε να είναι φίλος ή συνεργάτης του καταναλωτή που θα αγοράσει το προϊόν. Ε. Επιβάλλει τη γνώμη του στον καταναλωτή. 5. Το πιο βασικό για κάθε καλό πολιτή βιομηχανικών προϊόντων είναι να γνωρίζει ποια θα είναι τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία που θα αγοράσει ο οργανισμός. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 6. Προσδιορίστε ποιοι από τους παρακάτω δεν αποτελούν επίσημο ρόλο στο και άλλα μιας επιχείρησης. Επιλογές. Α. Οι ελεγκτές ροής πληροφοριών. Β. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Γ. Οι αγοραστές. Δ. Οι τελικοί χρήστες. Ε. Οι εξωτερικοί συνεργάτες σύμβουλοι που θέτουν τις αγοραστικές προδιαγραφές. 7. Για να αποφασίσει ο καταναλωτής για την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας λαμβάνει διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα από το marketing και από το περιβάλλον του. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 8. Ομάδες αναφοράς είναι οι ομάδες στις οποίες ανήκει ένα άτομο και που έχουν άμεση επιρροή στη συμπεριφορά του. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Στο στάδιο απόφαση για την αγορά, το άτομο, έχοντας ερευνήσει και αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές, είναι πλέον σε θέση να διαλέξει το κατάλληλο προϊόν μάρκα και να λάβει την τελική του απόφαση. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 10. Ο βιομηχανικός αγοραστής αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ορθολογικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. Μονό Ε, 2, λάμδα, 3, γάμα, α, β, δέλτα, σίγμα τάφ και έψιλον, 4, β, γάμα και δέλτα, 5, λάμδα, 6, β, 7, σίγμα τελικό, 8, λάμδα, 9, σίγμα τελικό, 10, σίγμα τελικό.